สวัสดีครับวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะ
สำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เนี่ยเราจะพาผู้ฟังทุกท่านเดินทางเข้าสู่บรรยากาศที่คือพวกเราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาแห่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์ครับ
ฮะฟังแล้วนึกภาพตามได้เลยค่ะ
ใช่ไหมครับคือภาพจำที่เราเห็นกันจนชินตาเวลาออกไปตามท้องถนนช่วงนั้นเนี่ยก็คือความร้อนระอุของเดือนเมษายนมีถังน้ำแข็งใบใหญ่ๆถนนที่แบบเต็มไปด้วยรอยปะแป้ง
ใช่ค่ะ
แล้วก็ยานพาหนะยอดฮิตเลยนะที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประจำเทศกาลนี้ก็คงหนีไม่พ้นรถกระบะครับโดยเฉพาะภาพของการรวมตัวกันบริเวณท้ายกระบะที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและก็ดนตรีที่เปิดกันอย่างสนุกสนาน
ใช่เลยค่ะคือมันเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมการเฉลิมฉลองที่ฝังลึกมากเลยนะคะรถกระบะหมิ่งคันเนี่ยสามารถพาคนทั้งครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนแบบ10กว่าคนเดินทางไปสนุกด้วยกันได้ในคราวเดียวเลย
อื้อหือ10กว่าคนนี่แน่นๆเลยนะครับ
ใช่ค่ะได้รับลมเย็นๆสาดน้ำกันแบบถึงใจเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะจากฐานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุแล้วก็หลักการทางฟิสิกส์ที่เราไปรวบรวมมาสำหรับการพูดคุยในวันนี้เนี่ย
ครับ
มันชี้ให้เห็นถึงรอยต่อที่บางมากๆเลยค่ะระหว่างความสนุกสนานแบบไร้ขีดจำกัดกับความเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ในเสี้ยววินาทีค่ะ
ซึ่งนี่นะครับคือเป้าหมายหลักหรือภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ของเราคือเราไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยห้ามสนุกนะหรือว่าห้ามใช้รถกระบะแต่เราจะมาแกะรอยข้อมูลกันครับว่าทำไมสภาวะแวดล้อมบนท้ายกระบะเนี่ยถึงมีความเปราะบางสูงมากแล้วก็เราจะรักษาสมดุลระหว่างความสะดวกสบายกับความปลอดภัยได้ยังไงบ้าง
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ
เอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มจากกฎเหล็กข้อแรกเลยดีกว่าที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆคือเรื่องของการจัดท่านั่งแล้วก็ข้อห้ามในการยืนตอนที่รถเคลื่อนที่ครับ
เรื่องนี้สำคัญมากค่ะ
คือหลายคนอาจจะคิดว่าแบบก็แค่ยืนจับขอบเหล็กไว้แน่นๆจะเป็นอะไรไปแรงแขนเราแข็งแรงจะตายอะไรแบบนี้ครับในมุมมองของวิทยาศาสตร์และการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ภายใต้ความเชื่อนี้ครับ
คือต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่อันตรายมากค่ะเพราะว่ามนุษย์เรามักจะประเมินความสามารถของร่างกายตัวเองสูงเกินไปเสมอเมื่อต้องมาเจอกับกฎของฟิสิกส์นะคะ
ยังไงล่ะครับ
ลองจินตนาการภาพตามนี้นะคะสมมุติว่ารถกระบะกำลังวิ่งด้วยความเร็วสัก60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตัวผู้โดยสารที่ยืนอยู่ท้ายรถเนี่ยก็กำลังพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันเป๊ะเลยค่ะ
อ๋อคือเราเคลื่อนที่ไปพร้อมรถ
ใช่ค่ะทีนี้เมื่อมีคนวิ่งตัดหน้าหรือว่ามีรถคันหน้าเบรกกระทันหันเนี่ยคนขับเหยียบเบรกมิดด้ามเลยตัวรถอาจจะหยุดนิ่งได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีนะคะเพราะว่าเขามีระบบเบรกมีตัวยางที่ยึดเกาะถนนแต่ว่าร่างกายของคนที่ยืนอยู่ท้ายรถล่ะคะเขาไม่มีระบบเบรกรองรับนะคะกฎของแรงเฉื่อยเนี่ยจะสั่งให้ร่างกายนั้นพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปค่ะ
แปลว่าน้ำหนักตัวแบบ 6-70 กิโลกรัมของเราเนี่ยจะถูกเหวี่ยงไปข้างหน้าด้วยความเร็วเท่ากับตอนที่รถวิ่งมาเลยใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะแล้วที่หลายคนชอบบอกว่าก็ฉันจับขอบกระบะไว้แน่นแล้วไงในความเป็นจริงนะคะเมื่อเกิดการเบรกกระทันหันหรือว่ารถชนเนี่ยแรง G หรือ G force ที่เกิดขึ้นมันจะทำให้น้ำหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในเสี้ยววินาทีนั้นเลยค่ะ
โอ้โหเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยเหรอครับ
ใช่ค่ะลองคิดดูนะคะว่าไม่มีกล้ามเนื้อมือของมนุษย์คนไหนหรอกค่ะที่จะแข็งแรงพอรับน้ำหนักระดับหลายร้อยกิโลกรัมที่ถูกกระชากอย่างกระทันหันแบบนั้นได
้คือยังไงก็หลุดแน่นอน
หลุดแน่นอนค่ะผลลัพธ์ก็คือมือจะหลุดจากการจับยึดแล้วร่างกายก็จะพุ่งกระเด็นข้ามหลังคารถหรือไม่ก็พลัดตกลงไปบนพื้นถนนทันทีเลย
น่ากลัวมากครับ
นี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการยืนบนท้ายกระบะที่กำลังเคลื่อนที่ถึงเป็นความเสี่ยงระดับสูงสุดตามที่เอกสารระบุไว้เลยค่ะ
พอฟังอาจจะพอฟังผู้เชี่ยวชาญอธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพความน่ากลัวของแรงเฉื่อยเลยครับ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเราบอกว่าการยืนเนี่ยห้ามเด็ดขาดงั้นขอนั่งแทนแล้วกันแต่ในความเป็นจริงอะครับช่วงเทศกาลเนี่ยคนขึ้นรถกันเยอะมากพื้นที่ตรงกลางกระบะมันเต็มหมดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนก็จะขยับไปนั่งตามขอบกระบะ
ฮะภาพคุ้นตาเลยค่ะ
ใช่ครับหรือไม่ก็แบบเปิดฝาท้ายแล้วห้อยขาออกไปรับลมชิวๆดูผิวเผินเหมือนจะปลอดภัยกว่าการยืนไหมครับเพราะยังน้อยก็อยู่ในท่านั่ง ข้อมูลทางสถิติเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
จุดนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าเป็น red zones หรือพื้นที่อันตรายสูงสุดที่เอกสารเน้นย้ำเลยว่าห้ามนั่งเด็ดขาดค่ะ
ห้ามนั่งเลยเหรอครับตรงขอบกระบะเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะการนั่งห้อยขาหรือว่านั่งบนขอบกระบะเนี่ยมันคือการเอาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยหรือโครงสร้างที่เขาออกแบบมาเพื่อปกป้องเรานะคะ
อ๋อคือเราออกนอกตัวถังไปแล้ว
ถูกต้องค่ะลองนึกภาพว่าตัวถังรถกระบะเนี่ยคือเกราะป้องกันการที่เรายื่นอวัยวะออกไปนอกเกราะมันหมายความว่าเรากำลังทำให้ร่างกายของเรากลายเป็นกันชนซะเองค่ะ
เป็นกันชนเลย
ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่แค่การพลัดตกเวลารถตกหลุมนะคะแต่คือการถูกเฉี่ยวชนค่ะ
การเฉี่ยวชนนี่หมายถึงจากรถคันอื่นๆที่สัญจรไปมาบนถนนใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะช่วงเทศกาลเนี่ยรถจะหนาแน่นมากๆใช่ไหมคะก็จะมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ที่พยายามขับแทรกขึ้นมาตามช่องว่างหรือว่ารถคันข้างๆที่อาจจะเบียดเข้ามาใกล้
ๆครับ
ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเป็นเพียงแค่เนื้อกับกระดูกนะคะเมื่อปะทะกับโครงเหล็กของรถมอเตอร์ไซค์หรือกระจกมองข้างของรถคันอื่นที่วิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยแม้จะเป็นแค่การเฉี่ยวชนเพียงเล็กน้อยแรงกระแทกนั้นก็มากพอที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงกระดูกหักหรือถึงขั้นสูญเสียอวัยวะได้เลยค่ะ
คือเรากำลังเอาขาของเราไปเสี่ยงกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยบนท้องถนนนะครับ
ใช่ค่ะ
เปราะบางมากๆเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดคือถ้าเรายื่นขาออกไปขาเราก็คือกันชนชั้นแรกสุดเลยซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยนะครับ
ไม่คุ้มเลยค่ะ
แต่นี่ก็นำไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจมากครับที่เราต้องพูดถึงกันต่อคือหลายคนอาจจะแย้งว่าอ้าวถ้าไม่ให้นั่งขอบไม่ให้ห้อยขาแต่คนมันเยอะญาติพี่น้องทั้งนั้นจะทิ้งใครไว้ก็ไม่ได้
อ
่
าฮะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยค่ะ
ใช่ครับเขาก็จะบอกว่าก็ต้องอัดกันไปแหละกระบะคันเบลอรับน้ำหนักได้สบายอยู่แล้วเราเห็นภาพกระบะที่บรรทุกคน10ถึง15คนเป็นเรื่องปกติมากข้อมูลเชิงวิศวกรรมเขาบอกเราว่ายังไงครับรถมันถูกออกแบบมาให้รับน้ำหนักแบบนี้หรือเปล่าน
ี่คือจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันมากที่สุดเลยนะคะ
ครับ
คือรถกระบะเนี่ยถูกออกแบบให้บรรทุกของหนักได้ก็จริงค่ะแต่มันมีคำว่าน้ำหนักที่อยู่นิ่งกับน้ำหนักที่เคลื่อนไหวได้หรือ dynamic load ค่ะ
น้ำหนักที่เคลื่อนไหวได้มันต่างกันยังไงครับ
เวลาเราบรรทุกข้าวสาร1ตันนะคะเราวางมันไว้ตรงกลางกระบะมันก็นิ่งอยู่ตรงนั้นถูกไหมคะ
ครับ
แต่เวลาเราบรรทุกคน15คนคนมีการขยับตัวโยกย้ายไปมาหรือเวลาที่มีคนสาดน้ำเข้ามาทุกคนอาจจะพร้อมใจกันเอี้ยวตัวหลบไปทางเดียวกัน
อ๋อนึกภาพออกเลยครับเวลาโดนน้ำสาดก็ปนหลบ
ใช่ค่ะนึกภาพตามนะคะน้ำหนักเกือบ 1,000 กิโลกรัมที่สามารถเทไปเทมาได้สิ่งนี้ล่ะค่ะที่ไปทำลายจุดศูนย์ถ่วงหรือ Center of Gravity ของตัวรถอย่างรุนแรงเลยค่ะ
เหมือนเวลาเราสะพายเป้หนักๆแล้วของในเป้มันเหวี่ยงไปมาทำให้เราเซได้ง่ายๆแบบนั้นเลยใช่ไหมครับ
เห็นภาพชัดเจนมากค่ะแบบนั้นเลยและสิ่งที่อันตรายกว่านั้นนะคะเมื่อน้ำหนักไปกระจุกตัวอยู่ด้านท้ายรถมากๆมันจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าหน้าลอยค่ะ
หน้าลอยคือล้อหน้ามันยกขึ้นเหรอครับ
ใช่ค่ะล้อหน้าของรถจะยกตัวขึ้นเล็กน้อยซึ่งล้อหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมทิศทางแล้วก็มีหน้าที่สำคัญในการเบรกค่ะ
อ้าวถ้างั้นถ้าหน้ามันลอยมันก็เบรกไม่ได้ดีสิครับ
ถูกต้องค่ะเมื่อหน้ามันเบาประสิทธิภาพในการหักเลี้ยวและการยึดเกาะถนนจะลดลงอย่างฮวบฮาบเลยรถจะทรงตัวลำบากมาก
ๆ
และถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาการที่มีคนอัดแน่นอยู่ในพื้นที่จำกัดจะเกิดปรากฏการณ์ที่ผู้โดยสารกระแทกกันเองอย่างรุนแรงค่ะไม่มีพื้นที่ให้ร่างกายได้ซับแรงกระแทกเลยความเสียหายจะทวีคูณขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับการนั่งแบบหลวมๆค่ะ
แปลว่ายิ่งคนเยอะเนี่ยไม่ใช่แค่รถอืดลงแต่หมายถึงความสามารถในการหักหลบหรือเบรกของคนขับก็ลดลงตามไปด้วยอันตรายคูณ2เลยนะครับ
ใช่ค่ะ
และแบบนี้ทางออกที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรครับถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยกันจริง
ๆหลักการที่ปลอดภัยที่สุดตามที่เอกสารแนะนำเลยนะคะ 1. คือต้องจำกัดจำนวนคนไม่ให้แออัดจนเกินไปค่ะ
ครับ
2. คือต้องกระจายน้ำหนักให้สมดุลอย่าไปกระจุกตัวอยู่ท้ายสุดของกระบะเพียงอย่างเดียวให้นั่งกระจายกันไปจนถึงบริเวณหลังห้องโดยสารเลยค่ะ
คือขยับเข้ามาลึกๆหน่อย
ใช่ค่ะและ3ซึ่งสำคัญมากๆคือทุกคนต้องจับยึดส่วนที่มั่นคงของตัวรถไว้ตลอดเวลาค่ะ
ส่วนที่มั่นคงนี่คือตรงไหนบ้างครับ
วางทาบไว้บนขอบกระบะที่ทาสีลื่นๆหรือว่าการจับเสื้อของคนข้างๆนะคะ
อ๋อจับเสื้อเพื่อนไม่ได้ช่วยอะไร
ไม่ได้เลยค่ะเพราะอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นเวลาเกิดแรงเหวี่ยงเนี่ยสิ่งเหล่านั้นช่วยรั้งตัวเราไว้ไม่ได้เลยค่ะ
เข้าใจเลยครับคือต้องเป็นโครงสร้างหลักของรถเท่านั้นถึงจะไว้ใจได้
ใช่ค่ะ
เอาล่ะครับตอนนี้เราเข้าใจเรื่องฟิสิกส์พื้นฐานแล้วก็ท่านั่งกันแล้วทีนี้ผมอยากเอาเรื่องนี้มาซ้อนทับด้วยปัจจัยที่ทำให้เทศกาลนี้มีความพิเศษและคาดเดาได้ที่สุดกันดีกว่าครับ
สภาพแวดล้อมช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะ
ใช่เลยครับนั่นก็คือสภาพแวดล้อมช่วงสงกรานต์เพราะเราไม่ได้ขับรถบนถนนแห้งๆโล่งๆปกติแต่เรากำลังขับฝ่าสมรภูมิที่มีทั้งน้ำแป้งดินสอพองแล้วก็คนที่พร้อมจะกระโดดออกมาจากข้างทางตลอดเวลาบริบทแบบนี้มันไปเร่งปฏิกิริยาความเสี่ยงให้สูงขึ้นขนาดไหนครับ
โอ้ถ้าเรามองในมุมของการวิเคราะห์อุบัติเหตุนะคะสภาพแวดล้อมช่วงสงกรานต์เนี่ยคือการรวมตัวของปัจจัยเสี่ยงขั้นสุดยอดเลยค่ะ
ขั้นสุดยอดเลย
ใช่ค่ะลองวาดเป็นแผนผังปฏิกิริยาลูกโซ่หรือ chain reaction ตามข้อมูลที่เรามีนะคะ
ครับ
เริ่มจากข้อแรกน้ำที่เจิ่งนองบนถนนผสมกับแป้งและฝุ่นดินมันเปลี่ยนสภาพถนนลาดยางปกติให้กลายเป็นลานน้ำแข็งดีๆนี่เองค่ะ
ลื่นปลื้ดเลยสิครับ
ใช่ค่ะค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานหรือความสามารถในการยึดเกาะของยางเนี่ยจะลดลงต่ำมาก
ๆ
ข้อ2สภาพแวดล้อมริมทางที่ไม่แน่นอนค่ะมีคนตั้งเต็นท์มีวัยรุ่นวิ่งไล่สาดน้ำกันหรือมีรถมอเตอร์ไซค์ที่หักหลบน้ำที่ถูกสาดมาสิ่งเหล่านี้บีบบังคับให้คนขับรถกระบะอาจจะต้องเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนอย่างฉับพลันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วถนนลื่นๆบวกกับความจำเป็นที่ต้องหักหลบตลอดเวลาแค่คิดก็เสียวแทนคนที่อยู่ท้ายรถแล้วครับเพราะเขามองไม่เห็นทางข้างหน้าเหมือนคนขับด้วยซ้ำ
นี่แหละค่ะคือประเด็นสำคัญเลยด้วยสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้แบบนี้กฎที่สำคัญมากสำหรับผู้โดยสารท้ายกระบะคือต้องมีสติและระมัดระวังการเคลื่อนไหวของรถอยู่เสมอค่ะ
แต่สิ่งที่เห็นส่วนใหญ่มันตรงกันข้ามเลยนะครับ
ใช่ไหมคะสิ่งที่เรามักจะเห็นภาพกันจนชินตาคืออะไรคะการเปิดเพลงเสียงดังๆยืนเต้นกันอย่างเมามันหรือการเล่นสาดน้ำหยอกล้อกันข้ามคันรถซึ่งข้อมูลระบุชัดใจเลยว่านี่คือพฤติกรรมต้องห้ามโดยเด็ดขาดในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
ผมเข้าใจเลยครับคือแค่ลุกขึ้นยืนบนรถที่กำลังวิ่งก็ผิดหลักฟิสิกส์อย่างที่เราคุยกันแล้วถ้ายิ่งไปยืนเต้นบนพื้นที่เปียกน้ำมีคราบแป้งลื่นๆบนรถที่อาจจะหักหลบตอนไหนก็ได้นี่มันคือสูตรสำเร็จของหายนะชัดๆเลยครับ
ถูกต้องที่สุดค่ะการยืนเต้นหรือหยอกล้อกันเนี่ยมันคือการทำลายศูนย์ถ่วงของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะ
ครับ
สมาธิของคุณไม่ได้อยู่ที่การจับยึดตัวรถเลยร่างกายกำลังเสียสมดุลอยู่ตลอดเวลาตามจังหวะการเต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่จังหวะการเสียสมดุลนั้นไปตรงกับจังหวะที่คนขับเหยียบเบรกบนถนนที่ลื่นพอดีผลลัพธ์ก็คือการผลัดตกจากรถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
คือหล่นแน่นอน
แน่นอนค่ะมันไม่มีทางที่ร่างกายมนุษย์จะฝืนแรงเหวี่ยงในสภาวะที่ไร้การยึดเหนี่ยวแบบนั้นได้เลยค่ะ
ฟังแล้วต้องกลับมาเตือนตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดังๆเลยนะครับว่าการยืนเต้นท้ายรถมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสนุกแต่มันคือการเอาชีวิตไปแขวนอยู่บนเส้นได้ของแรงเสียดทานเลย
ใช่ค่ะอันตรายมากๆทีนี้ครับเราชำแหละความรับผิดชอบของผู้โดยสารกันมาเยอะแล้วผมอยากพลิกมุมมองแบบ180องศาเลยกลับมามองคนที่นั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วก็กุมพวงมาลัยรถคันนั้นกันบ้าง
ได้เลยครับ
คนขับก็สำคัญไม่แพ้กัน
ครับเพราะต่อให้คนท้ายรถนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าคนขับประมาททุกอย่างที่เราคุยมามันก็ไร้ความหมายเลยข้อมูลจากเอกสารมีข้อแนะนำสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องบรรทุกชีวิตคนไว้ท้ายรถยังไงบ้างครับ
เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะปัญหาใหญ่ของคนขับรถกระบะคืออาการขาดความเชื่อมโยงทางความรู้สึกหรือ sensory disconnect ค่ะ
อาการขาดความเชื่อมโยงทางความรู้สึกมันเป็นยังไงครับ
คือคนขับเนี่ยเขานั่งอยู่บนเบาะนุ่มๆมีพนักพิงมีเข็มขัดนิรภัยรัดแน่นใช่ไหมคะ
ครับสบายเลย
เมื่อเขาเหยียบเบรกเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาขยับไปข้างหน้าแค่นิดเดียวแต่สำหรับคนที่นั่งอยู่ท้ายกระบะซึ่งเป็นพื้นเหล็กแข็งๆลื่นๆแล้วก็ไม่มีเข็มขัดนิรภัยเนี่ยแรงเบรกเดียวกันนั้นอาจจะรุนแรงพอที่ทำให้คนกระเด็นไปกระแทกหัวเก่งได้เลยค่ะ
โอ้โหจริงด้วยครับความรู้สึกมันต่างกันลิบลับเลย
ใช่ค่ะดังนั้นกฎข้อแรกของคนขับตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเลยคือต้องตระหนักอยู่ทุกลมหายใจว่าสภาพของคนที่อยู่ด้านหลังไม่เหมือนกับคุณเลยแม้แต่น้อยค่ะ
คือต้องเปลี่ยน mindset เลยนะครับห้ามขับด้วยความรู้สึกของตัวเองแต่ต้องขับโดยจินตนาการถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างหลัง
ถูกต้องค่ะ คนขับต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมลดความเร็วลงจากปกติให้มากการเร่งเครื่องออกตัวต้องนุ่มนวลการเข้าโค้งต้องค่อยๆไป
ครับ
และที่สำคัญคือต้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไกลกว่าปกติค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันให้ได้มากที่สุด
ต้องมีสติขั้นสุดเลย
ใช่ค่ะและนั่นก็นำมาสู่ขีดจำกัดสูงสุดหรือจุดที่เราต้องขีดเส้นใต้หนาๆเลยว่าห้ามเด็ดขาด
อะไรครับที่ห้ามเด็ดขาด
นั่นคือการบรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเมื่อต้องเดินทางไกลหรือวิ่งด้วยความเร็วสูงบนถนนสายหลักหรือไฮเวย์ค่ะ
ข้อนี้ชัดเจนมากนะครับเป็น key takeaway ของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้แปลว่าท้ายกระบะเนี่ยมันมีบริบทการใช้งานที่จำกัดของมันไม่ใช่ว่าจะไปไหนก็ได้
ใช่ค่ะถ้าเป็นการขับเวียนเล่นน้ำในหมู่บ้านในซอยหรือว่าชุมชนที่รถติดเคลื่อนตัวไปได้ทีละนิดใช้ความเร็วแค่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงการนั่งท้ายกระบะอาจจะมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่พอจะบริหารจัดการได้ค่ะ
เพราะว่าแรงเหวี่ยงมันยังน้อยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะแรงเหวี่ยงยังน้อยแต่เมื่อไหร่ที่คุณพารถคันนั้นขึ้นไฮเวย์วินข้ามจังหวัดด้วยความเร็ว80หรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะ
ครับ
ลมปะทะที่รุนแรงความเร็วของรถคันอื่นรอบข้างและถ้าเกิดอุบัติเหตุที่ความเร็วระดับนั้นโอกาสรอดชีวิตของผู้โดยสารท้ายกระบะแทบจะเป็นศูนย์เลยค่ะ
เป็นศูนย์เลย
ใช่ค่ะมันเป็นความเสี่ยงที่เกินกว่าจะยอมรับได้จริงๆค่ะ
สรุปง่ายๆเลยก็คือต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกความเร็ว
ถูกต้องที่สุดค่ะ
เอาล่ะครับผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้แล้วนะครับจากชุดข้อมูลสถิติแล้วก็หลักการเคลื่อนที่ทั้งหมดที่เรานำมาคลี่กางดูกันเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพที่กว้างแล้วก็ลึกขึ้นมากเลยนะครับว่าภาพที่ดูสนุกสนานในช่วงสงกรานต์มันมีอันตรายที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลย
จริงค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลย
สุดท้ายแล้วความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอครับหากมีความจำเป็นต้องใช้รถกระบะโดยสารจริงๆก็ขอให้นึกถึงบทสนทนาของเราในวันนี้จัดท่านั่งให้ดีไม่นั่งขอบกระบะไม่ห้อยขาไม่บรรทุกคนมากเกินไป
จับจุดยึดที่มั่นคงไม่ยืนเต้นด้วยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็คนขับเนี่ยต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังขั้นสูงสุดเพื่อให้ทุกคนได้เดินทางไปสนุกแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยเหมือนเป้าหมายที่เราอยากเห็นก็คือสงกรานต์สนุกได้แต่อย่าลืมใส่ใจความปลอดภัยครับ
และก่อนที่เราจะปิดจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะคะมีมุมมองนึงที่น่าสนใจแล้วก็อยากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังทุกท่านได้ลองเก็บไปคิดต่อค่ะ
อ๋อเรื่องอะไรครับ
คือเรามักจะอ้างถึงประเพณีหรือว่าวิถีชีวิตที่ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมคะที่เรานั่งท้ายกระบะเล่นน้ำกันเนี่ยแต่เราอาจจะลืมไปว่าวิศวกรรมยานยนต์มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
เปลี่ยนไปยังไงครับ
รถกระบะในยุค20หรือ30ปีก่อนเนี่ยมีแรงม้าไม่ถึง100ขับได้ช้าๆช่วงล่างก็นิ่มๆใช่ไหมคะ
ครับใช่เลย
แต่รถกระบะในยุคปัจจุบันคือเครื่องจักรที่มีกำลังมากกว่า200แรงม้าช่วงล่างออกแบบมาให้แข็งเพื่อรองรับการแบกของหนักแล้วตัวรถก็มีความสูงมากกว่าเดิมมากมันเกือบจะเหมือนรถสปอร์ตที่มีกระบะท้ายอยู่แล้วค่ะ
โอ้โหพอพูดแบบนี้นี่เป็นมุมมองที่ทำให้นึกภาพตามได้ชัดมากครับตัวรถและสมรรถนะมันก้าวไปไกลมากแล้วเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแล้วก็พร้อมจะกระชากได้ทุกเมื่อเลย
ใช่ค่ะคำถามที่น่าสนใจก็คือวัฒนธรรมการนั่งท้ายกระบะแบบเดิมๆของเราเนี่ยมันกำลังขัดแย้งกับสมรรถนะทางวิศวกรรมของรถยนต์ยุคใหม่ที่อันตรายและรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
น่าคิดมากครับ
บางทีการที่เราพยายามรักษาวิถีชีวิตแบบเดิมบนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่อย่างจริงจังค่ะว่ามันยังเข้ากันได้อยู่ไหมกับมาตรฐานความปลอดภัยในโลกปัจจุบันลองนำเรื่องนี้ไปพิจารณากันดูนะคะเวลาที่เห็นรถกระบะรุ่นใหม่ๆวิ่งผ่านไปมาในช่วงเทศกาล
เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่กระตุกต่อมความคิดได้ดีเยี่ยมเลยครับประเพณีเดิมบนเครื่องยนต์ใหม่มันเข้ากันได้จริงหรือเผลอๆความปลอดภัยมันอาจจะวิ่งตามไม่ทันสมรรถนะของรถนะครับ
จริงค่ะ
และสำหรับวันนี้การสำรวจและเจาะลึกข้อมูลของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างมีสติและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.